enaiz omenaldietan pentsatzen ari. Lehiatzera nator nire azken itzulira. Einaut Agirre Bengoa. Izena eta gozamena eman dizkio itzuliak Ion Izagirreri Ormaiztegi, Gipuzkoa, 1989. Bere proba kutuna izan da, bertan pilatutako lorpenak eta bizipenak aintzat hartuz gero. Etxean bezala, inonez. Izagirreren kasuan ondo betetzen da esaera hori. Itzulian azkenekoz lehiatzear dela, eskerroneko agertu da. Asko zor diot itzuliari. Trukean, ekarpen handia egin dio lasterketari euskal ziklismoaren lemazaina izan baita etxeko errepideetan. Modu oso erregularrean, gainera, 2015 igo zen aurrenekoz podiumera eta, geroztik, beste 5 aldiz sartu da hiru onenen artean. Aurtengo itzulian ere goi mailan aritu nahi du erretiroa hartu aurretik jokatuko dituen gainontzeko probetan bezalaxe. Nola sentitzen zara zure azken itzuliaren atarian? Oraingoz, ez dut ezer berezirik sentitzen. Badakit azkenekoa izango dela, baina buruan dudan gauza bakarra errepidean gozatzea da. Enaiz ari omenaldietan pentsatzen. Lehiatzera nator nire azken itzulira. Ondo arituz gozatu nahi dut, bi gauzak eskutik datozeta. Beti izan da itzulia lasterketa polit bat niretzat eta oraingoan ere sasoi betean iristen ahal egindu naiz. Paris nizan 7. izan zinen. Garrantzitsua izan zen zuretzat uhortaurreko itzuli batean onenen artean egotea. Urtea ondo hasteak eta lasterketa garrantzitsu batean aurrean ibiltzeak beti ematen du konfiantza ukitu on bat batez ere itzuliari begira. Pedal kolpea hor daukat oraindik naiz eta urteak aurrera joan eta horri esker motivazioa eta lanean jarraitzeko gogoa sentitzen ditut. Batek baino gehiagok pentsatuko du. Honek oraindik zer sasoi duen ikusita apur bat gehiago jarraitu lezake. Baina erabakia hartuta dago, ezta? Askotan galdetu didate hori barrezka. Ez alduzu beste urtebetez jarraituko. Baina martxa horretan, enintzateke sekula erretiratuko. Ondo pentsatutako erabaki bat da, etxekoekin hausnartua. Iritsi da garaia eta zera nahi dut azken denboraldi honetaz gozatu. Duin aritu eta gero utzi nahiko nuke txirrindularitza lasterketetan eta etxeko entrenamenduetan gustura sentituz. Iazko denboraldia zaila izan zen zuretzat eta oro har Cofidis taldearentzat. Ziklismoa orduan uztekotan izan zinen. Momenturen batean pentsatu nuen behartuta erretiratu beharko nuela ikusten nuelako ez nintzela nire onena ematen ari. Zalantzak nabaritu nituen nire baitan eta nire inguruan agian ez nintzela gai izango nire iraganeko bertsioa berriro erakusteko. Enekien kontratua izango nuen edo ez urte honi begira. Zalantzarik handiena hori izan zen eta eskertzekoa da taldeko arduradun berriek nigan konfiantza eduki izana. Hori horrela, aurten ere itzulian aritzeko aukera izango duzu. Lasterketa honek, zer nolako garrantzia izan du zure txirrindulari ibilbidean? Handia. Kirol mailan emaitzarik esanguratsuenak bertan lortu izan ditut, podiumei dagokienez batez ere. Bestalde, nola ez, etxeko lasterketan lehiatzea gauza handia da euskal txirrindularientzat. Goi mailako lasterketa bat da. Eta hor puntan egotea eta aldi berean umetatik ezagutu ditugun errepide eta herrietatik igarotzea lagun eta ezagunez inguratuta gauza benetan berezia izan da niretzat. Alde horretatik, 2019 lortutako txapela etzen garaikur bat gehiago izan, ezta? Enaiz oso txirrindulari irabazlea eta hori horrela izanik etxean irabaztea eta azken egunean gainera ahaztezina izan zen. Sailkapen nagusia azken egunean irauli nuen, talde osoaren lanari esker eta Eibarko helmugan denak zeuden, familia lagunak alako momentu berezi bat haiekin ospatzeko aukera itzuliak ematen dizu bakarrik. Garaipenak beste modu batez dastatzen dira benetan maite dituzunak ondoan badituzu. Duela 7 urte izan zen hori. Gaur egun askoz ere zailagoa da World Tour mailako itzuli bat irabaztea. Azkar pasatzen da denbora barrezka. Goi mailako lasterketa bat irabaztea beti izan da zaila. Garaiak aldatuz doaz argi dago eta atzera begiratzean ematen du dena ezberdina zela. Ez dut errazagoa esan nahi. Halere, egia da gaur egun talde guztiek goi mailako txirrindulariak dituztela. Gainera, ziklista horiek geroz eta gazteagoak dira eta ia arlo guztietan moldatzen dira ongi. Itzuliari dagokionez, euskal ziklistek abantaila bat dugu. Etxean jokatzen dugunez, errepide guztiak ezagutzen ditugu eta zaleek indar bereziarekin babesten gaituzte. Itzulian podium gehien dituen txirrindularia zara Alberto Contadorrekin batera, 6 guztira. Itzuliak asko eman dizu, baina zuk itzuliari ere asko eman diozu. Ba, ez dakit, nik ez dut halako gauzetan pentsatzen. Datuak eta halakoak zuen esku uzten ditut. Nik itzuliari asko zor diot, lehen esan bezala emaitza esanguratsuak lortu ditudalako bertan. Nik itzuliari trukean asko eman diodan. Hori ez dakit horrela den. Gauza bat garbi dut, asko gozatu dudala lasterketa honetan. 2 etapa garaipen lortu dituzu itzulian, zein baino zein deigarriagoa. Hondarribian oso esprint estua izan zenuen Pello Bilbaorekin 2021ko laugarren etapan, eta Arraten erori ostean nagusitu zinen 2022ko azken etapan, lehenengoa Astanarekin izan zen. Erlaiz pasatu eta gero, multzo txiki bat sortu zen aurrean eta esprintean jokatu genuen etapa garaipena. Ez da nire indargunea, baina txampona nire aldera etorri zen. Eta zer esan Arrateko garaipena zigoera mitikoa da guretzat eta oso hunkigarria izan zen atzetik aurrera egin eta gero irabaztea. Eta beste behin esango dut, bertan zeuden familia eta lagunak eta horrek beste balio bat ematen dio lortutako garaipenari. Izan da txarrerako gogoan iltzatuta geratu zaizun momenturen bat? Nire lehen itzulia 2013koa izan zen eta Euskaltelekin aritu nintzen. Azken etapa Erlojupekoa izan zen. Beasain etxe ondoan. Bezperako etapa ere Beasainen amaitu zen eta gogoratzen dut oso etapa gogorra izan zela euriaren eta hotzaren ondorioz. Miseria handia pasatu nuen. Eskuak izoztuak nituen eta taldeko kotxe eite beroa eskatzen nien eskuetan botatzeko. Sentikortasuna galdu nuenez, ezin nuen aldagailua sakatu eta galgarekin ere arazoak neuzkan. Ez dakit nolatan izan nintzen gai eta paura bukatzeko. Gaur egun, zer esango zenioke lehen aldiko itzuli hartan larri ibili zen Ion Izagirreri? Lasai egoteko itzuli hobeak etorriko direla barrezka. Lehen urteak ez ziren gozatzekoak izan. Polita izan zen etxeko lasterketan etxeko taldearekin lehiatzea, baina ez zaudenean aurrean gozatzea ez da erraza. Ionari esango nioke pazientzia hartzeko eta egun hobeak etorriko direla. Orainaldiari begira jarriz, zer helburu izango duzu azken itzulian? Sailkapen nagusian ahalik eta posturik onena lortu nahiko nuke. Badakit itzuli gogorra izango dela eta lehen etapan bertan sortuko direla aurreneko aldeak. Beldurrik gabe ariko naiz, lehiakideak oso onak izango diren arren. Nire alde dauzkat esperientzia eta etxean aritzea eta ea hori ahalik eta ondoen baliatzen dudan. Garaipenen borrokan egoten ere saiatuko naiz. Baina helburua, printzipioz, sailkapen nagusia izango da. Ibilbideari begira zer analisi egingo zenuke? Ibilbide nahiko klasikoa izango da. Lehen 2 etapak txirrindulari oso espezifikoentzat izango dira. Gero, Basauri eta Galdakaoko helmugak oso bortitzak dira. Eta bukatzeko, bai Eibar eta bai Bergarako etapetan sailkapen nagusiko txirrindulariek agertu beharko dute. Uste dut, Bergarako helmuga igaro arte ez dela jakingo nor den azken garailea. Isaak del Toro, Juan Ayuso eta Paul Seixas izango dira, printzipioz, itzuliko kartelburuak. Zuk ere haiek jotzen dituzu favorito nagusitzat? Urte hasieran garbi ikusi da nola aritu diren txirrindulari horiek eta bai uste dut favorito nagusiak haiek izan daitezkeela. Gainera, haien taldeak ere oso indartsuak dira. Baina beste askok ere izango dute zer esan eta gu geu ere hor inguruan ibiltzen saiatuko gara. Ea etxeko txirrindulariek nabarmentzeko aukera dugun. Eta itzulia igarota zer etorriko zaizu urrena? Aurreko urteetako plana ez dut askorik aldatuko. Itzuliaren ondoren Ardenetako klasikoetan lehiatuko naiz eta ondorengo jomuga Frantziako tourra izango da aurrez altuerako egonaldia egin eta daupinen arituta. Dagoeneko erabaki duzu zein izango den zure azken lasterketa. Ez daukat lasterketa jakin batean amaitzeko naia. Nik denboraldia osorik egin nahiko nuke, orain arte egin dudan bezala, eta azken lasterketara arte profesionaltasunez eta seriotasunez lan egiten jarraitu. Agian, ilusioa egingo lidake Ormaiztegiko ziklokros lasterketan agur esateak. Azken urte honetan azarora pasatu dute eta ederra litzateke jaioterrian bertan eta Ormaiztegiria inbeste eman dion modalitatean bukatzea.